En serieforbryder står bag drab og voldtægter begået over en periode på 20 år. Det fastslår politiet efter at sammenligne DNA-prøver fra en række forskellige uopklarede forbrydelser. Gerningsmanden er på fri fod, og politiet beder i dag offentligheden om hjælp i sagen.
Sådan lød det i TV-avisen den 1. november 2010. Det var første gang, vi danskere hørte om ham. Medierne hurtigt døbte Amagermanden. Københavns politi mistænkte denne Amagermand for at være serieforbryder, voldtægtsmand og morder. En gerningsmand, vi heldigvis ikke har set mage til, hverken før eller siden. En forbryder, som hærgede i flere årtier, og som først blev stoppet efter en langvarig, detaljeorienteret efterforskning, som til sidst gav det afgørende fældende bevis. Det er sagen, du kommer til at høre om i denne og de næste to udgaver af Danske Drabsager. Du har måske før hørt om Amagermanden. Måske kan du huske noget med en drabs- og voldtægtsmand, som hævede på Amager i København. Men i denne podcast i tre afsnit kommer du helt tæt på de fagfolk, som arbejdede med sagen. Vi hører deres personlige overvejelser undervejs i efterforskningen, de mange spor og det retslige efterspil. Hvordan brik på brik faldt på plads i én sag, mens nye sager også pippelede frem. Til sidst stod det klart, at Amagermanden havde begået grusomme handlinger i mindst 23 år, uden at blive fanget. Dette er første afsnit, og til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Pigen skriger af sine lungers fulde kraft og beder for sit liv, mens hun forsøger at holde fast i sin lyserøde Sony Ericsson mobiltelefon. Men manden, der har fat i hende, er stærkere. Han tager hendes telefon og lægger på. I den anden ende af røret var den 17-årige piges far, som nu sidder med bankende hjerte og frygter for sin datters liv. Overfaldsmanden snærer, at hun skal holde sin kæft, og han slår pigen i ansigtet, før han trækker hende ind i en kolonihave. Han er stærk og dominerende, ligeglad med, at det gør ondt på hende. Den unge pige hører en lynlås blive lukket op, og hun fryser til is. Kunne det være et våben, han havde taget frem? Men da hun drejer hovedet, ser hun, at det er et kondom, manden har taget frem og er ved at sætte på. Og så bliver hun voldtaget. Da han endelig er færdig, giver han pigen besked på, at hun skal tælle til 5.000. Så han kan nå hen til sin cykel, forklarer han. Pigen venter ikke så længe, før hun rejser sig og løber de få hundrede meter hjem til sine forældre. Imens begår voldtægtsmanden sit livs fejltagelse, da han smider kondomet fra sig. Den fejltagelse kommer til at ændre dansk kriminalhistorie for altid.
I 2010 var jeg ansat på Ekstrabladet som tv- og kriminalreporter. Jeg var samtidig også småbørnsmor og havde på det tidspunkt udgivet tre bøger. En af dem var biografien om daværende drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl. Netop Ove Dahl vender vi lige straks tilbage til. For natten mellem fredag den 24. og lørdag den 25. september 2010 skete der noget, som fik vidtrækkende konsekvenser for hans karriere og ikke mindst muligheden for at opklare flere uopklarede sager i kredsen. Den weekend var 14 dage efter en etbenet tjetjensk bombemand havde forsøgt at sende en brevbombe til morgenavisen Jyllandsposten, men i stedet havde han sprunget et hoteltoilet i luften lige ved Nørreport i København. Og dermed havde han sat terror på Danmarkskortet igen. Denne fredag aften så mange danskere vild med dans på TV2, hvor den folkekære 70-årige Kurt Thybo blev stemt ud, mens unge mennesker indtog nattelivet som så mange andre fredage i vores hovedstad. Ove Dahl var chef for afdeling for personfarlig kriminalitet, det vi i folkemunde kalder for drabschef, og han fortæller her, hvordan sagen mod Amagermanden tog sin begyndelse for ham og hans medarbejdere.
Det var en nat mellem en fredag og en lørdag. Ved 4-tiden om morgenen, tre piger, tre veninder på 17 år, de havde været i byen i det københavnske natteliv, og de skulle hjem hver for sig. Den ene skulle nordpå, den anden skulle vestpå, og de skildes inde på Kongens Nytorv, og hende vi nu skal møde, hun skulle hjem til sine forældre ude på Amager. Og hun tog metroen fra Kongens Nytorv ud til en station ude på Amager ved siden af et stort indkøbscenter, der hedder Fils, og så skulle hun gå godt og vel en kilometer hjem til sine forældre, som bor derude. Så hun hoppede ind i metroen, og så kørte hun ud til den der metrostation, hvor hun så stod af. Den ligger ude ved der, for enden af en vej, der hedder Slusevej. Og så skulle hun gå op ad Slusevej og komme op til Kongelusvej, og så skulle hun gå en 800 meter hjem til sine forældre. Pigen her, hun var vant til at færdes ude. Hun var glad og i godt humør, og hun havde musik i ørerne fra sin iPhone. Hun gik og smånynnede lidt på vej op ad Slusevej, kom op til Kongelusvej, og så gik hun sydpå, gik over på det modsatte fortov, og så gik hun sydpå, uden i øvrigt sådan at kigge op, eller foretage sig andet end at gå og smånynne lidt. Hun registrerer ud af øjenkrogene, at der kommer en person imod hende, uden at hun på nogen måde kigger på den her person. Og kort efter, der bliver hun så angrebet bagfra af den her mand, som tager hende omkring halsen og truer hende med, at han havde en kniv, og siger til hende, at hun i øvrigt skal gøre, hvad han beder hende om. Den her pige, hun havde ikke sådan til hensigt at lade sig overmande og overfalde. Hun strittede så godt imod, som hun nu kunne. Hun forsøgte at sparke ham og forsøgte at slå ham. Hun forsøgte også at krasse ham i ansigtet. Det får en vis betydning senere hen. Men på et tidspunkt, der fik han jo magten over hende og begyndte at slæbe hende hen over Kongelusvej, over mod en kolonihave. Pigen, hun var ikke helt færdig med at gøre modstand. Hun fik hånden ned i sin mobiltelefon og fik fat i sin mobiltelefon og fik trykket på den rigtige knap, og telefonen ringede hjemme hos hendes forældre. Den her tidlige morgen, klokken var vel cirka 4, den der lørdag morgen. Og det var hendes far, der tog telefonen, og faren, eller hun nåede lige at sige noget i retning af, at far, jeg vil ikke slås ihjel. Og det opdager gerningsmanden selvfølgelig, og han tager mobilen fra hende og slukker den og putter den i egen lomme. Alle kan nok forstå, at de forældre havde det jo ikke særlig godt. Hvad var der ved at ske med deres 17-årige datter, og hvor var hun henne? Fra det tidspunkt, der valgte pigen jo at føje gerningsmanden, og det håber jeg, at hun er glad for i dag. Det er jeg i hvert fald glad for. Ellers ville der have været stor risiko for, når man nu kender historikken, så ville der have været risiko for, at jeg var blevet kaldt ud til den ultimative forbrydelse den der tidlige morgen. Altså hvis hun var blevet ved med at stride imod, kunne hun godt være blevet slået ihjel. Hun blev så trukket over i den der kolonihave, hvor hun i en cirka 20-25 minutter blev seksuelt misbrugt på forskellige vis, og det kan jeg af flere grunde ikke komme ind på i detaljer, men undervejs i det forløb, der gør hun den iagttagelse, at han havde sådan en sort jakke på, hvor der var en lynlås lomme på det ene ærme, og så tager han et kondom frem, som han sætter på, og så gør han sig færdig. Og så har han jo mistet interessen for pigen, og han stjæler hendes telefon og hendes iPhone og hendes headset, og så går han derfra, og han forsvinder. Pigen her, hun skynder sig at få sit tøj på, og så løber hun hjem til sine forældre. Og det er sådan umiddelbart den forklaring. Det er hendes første forklaring til det politi, der kommer derud, da sagen bliver anmeldt den her tidlige morgenstund. Derefter så skal der ske det med pigen, at hun for det første skal tilbage og påvise selve gerningsstedet. Hun skal påvise, hvad er det for en kolonihave, det er foregået i, så man kan lave nogle tekniske undersøgelser der. Og derefter så skulle hun så på Retsmedicinsk Institut, hvor hun skal gennemgå det, der hedder en personundersøgelse. Det vil sige, at man skal lede efter spor både på hende og i hende, fra gerningsmanden til den her grove voldtægt, som hun jo har været udsat for. Og alt det bliver så iværksat, og så bliver der tilkaldt noget andet politi og en kriminaltekniker op på selve gerningsstedet, fordi der skal fotograferes og dokumenteres, så man skal lede efter spor på selve gerningsstedet.
Et af politiets rigtig gode redskaber er politihundene. De har gennem årene været noget, man brugte som magtmiddel, hvis nogen skulle anholdes. Hund bider mand, mand bliver anholdt. Men politihundene kan så meget mere, og især de såkaldte gruppe 1-hunde kan finde spor, som kan blive afgørende i en efterforskning. I sagen her blev gruppe 1-hunden, den 2-årige chefer Cooper, og hans ejer, hundeføreren Brian, tilkaldt, og de gik spor for at finde de ting, som den voldtagende kvinde havde oplyst, gerningsmanden havde stjålet. Måske havde han smidt noget fra sig, som kunne blive brugt til at finde frem til ham. Den dygtige hund Cooper glemmer Overdale aldrig.
Cooper går så i gang sammen med hundeføreren og foretager en søgning derude helt ned fra metrostationen. Det var jo, den hedder Ørestad, den station, der ligger derude, og så op ad Slusevej og ned ad Kongelundsvej, og på et tidspunkt så kaldte Cooper på sin hundefører, sin ejer. For på cykelstien, der blev der fundet et headset, som tilhørte pigen, og det blev selvfølgelig også sikret, og man passede på det, og det blev selvfølgelig også senere undersøgt. Jeg kan allerede nu sige, at der var ikke noget DNA på det, selvom han havde rørt ved det. Så ledte Cooper videre, selvfølgelig efter ordre fra sin hundefører, og på et tidspunkt satte Cooper ned og kaldte på ham, fordi inde i hækken ved fortovet, der blev der fundet et kondom. Et kondom med sæd i, et kondom altså med indhold, der var slået knude på, og det blev selvfølgelig også sikret, om man passede på det.
På Retsmedicinsk Institut i København var Hans Peter Hågen og hans kollegaer klar til at se nærmere på sagen med den voldtagende kvinde. Er det vigtigt for jer og jeres undersøgelser at vide, hvor en voldtægt er blevet begået, eller hvad der sådan er sket, sådan omstændighederne omkring det?
Det er vigtigt for os at få at vide så meget som muligt af omstændighederne omkring voldtægten. Og hvorfor er det det? Jo, det er fordi, at vi undersøger jo for spor på offer. Spor kan jo også være græsstrå, det kan være jord, det kan være små grene, torne. Og det vi finder, det bliver så sammenholdt med den historie, vi har fået. Og derfor er det jo godt, at vi får så meget som muligt af historien at vide, fordi så kan man se, om der er overensstemmelse mellem det, vi har fået fortalt, og det, vi har fundet.
Mandag den 27. september 2010 landede voldtægtssagen i afdelingen for personfarlig kriminalitet på Politigården i København. Her var Ove Dahl leder.
Sagen den bliver jo tildelt en kriminalassistent, som skal forsøge at opklare den her voldtægt, der er blevet forøvet. Det så ikke nemt ud. Hvad kunne pigen ellers fortælle? Altså, hun skulle selvfølgelig afhøres igen, og han skulle måske også, politimanden skulle selvfølgelig også ud og lave nogle yderlige undersøgelser og foretage noget forhøring omkring gerningsstedet, og han skulle selvfølgelig også sørge for, at de der ting, der var blevet sikret, at de blev sendt til nærmere undersøgelse. Men pigen, hun kunne, udover at hun selvfølgelig kunne sige noget om gerningsmandens højde og drøjde og hvilken påklædning han havde på, så kunne hun også sige noget i retning af, at han var et eller andet sted mellem 35 og 50 år gammel. Og så kunne hun derudover sige to ting. Hun kunne sige, at hun var sikker på, at han havde skægstubbe, og så er der måske nogen, der vil sige, hvad betydning har det. Det kunne han jo bare tage af, men det er sådan, det var sådan en bekræftelse på, at hun i hvert fald har rørt ham på kinden, når hun havde følt, at han havde skægstubbe. Og derudover, så kunne hun også sige, at hun var rimelig sikker på, at han var fra Amager. Han talte med en Amager-dialekt. Hun var selv født og opvokset på Amager, og hun var sikker på, at han var også fra Amager. Det var sådan de detaljer, der var, og det var det, vi stod med. Det så jo ikke sådan umiddelbart nemt ud for de oplysninger, vi havde der, og kunne opklare sagen på baggrund af det. Så gik der vel en halv snes dage. Så kom det første vigtige telefonopkald fra retsgenetikerne. Retsgenetikerne på Retsmedicinsk Institut, det er jo dem, der laver DNA-profilanalyser. Og de havde jo foretaget analyse af alt det, der nu var blevet sendt derud. Det telefonopkald, det går igennem teknisk afdeling, det går igennem via vores DNA-database, og så til min medarbejder, som havde fået sagen. Og der kom han over til mig og sagde, Ove, nu skal du høre, jeg har lige blevet ringet op ude fra retsgenetisk. Det var godt nok en tekniker, der ringede, men beskeden var, at nu var man færdig med at undersøge det, som man havde fået sendt ud. Og det første, man fik at vide, det var, at man havde lavet en DNA-profil på sæden, altså på indholdet i kondomet. Og den profil, den havde man så tjekket i vores to databaser. Vi har jo en spordatabase og en persondatabase. Der var ikke noget match i persondatabasen. Vi fik ikke noget navn for ærerne, kan man sige. Men i spordatabasen, der var der to match, som matchede det, vi kom med her. Og det var en drabsag fra 1990 og en anden voldtægt fra 2005, som jeg vender tilbage til om lidt. Alene den information for os var det helt fantastisk. Det var noget, som vi aldrig havde prøvet før, altså vi var måske på vej til at kunne opklare tre meget alvorlige personfarlige forbrydelser med drab og to grove voldtægtssager, når vi nu havde fået DNA-spor i de her sager. Det første spørgsmål, der rejste sig, det var også, var det vores gerningsmand? Var det gerningsmanden til den her voldtægt? Var det ham, der havde tabt eller smidt det her kondom? Det kunne man jo ikke vide. Der var også nogle af mine medarbejdere, der sagde, at det kunne være smidt ud af vinduet fra en bil eller en eller anden tilfældig person, der var kommet gående eller kørende derude omkring. Men det fik vi så også svar på, fordi DNA-undersøgelsen af pigens, altså da hun bliver personundersøgt, der bliver der også foretaget det, der hedder et negleskrab. Hvad hun eventuelt måtte have under sine negle. Det gør vi i alle drabsager, alle voldtægtssager og også mange andre sager. Det viste sig, at hun jo havde en lille bitte smule sved under sine negle, og det var sved fra en mand, og det blev omdannet til en profil. Og det matchede så det, der var i kondomet, og det betyder så, at nu kunne vi med sikkerhed sige, at det var vores gerningsmand, der havde smidt eller tabt kondomet. Det næste, vi også fik at vide for at gå med sæler og livrem, det var, at man kunne lave en undersøgelse af den udvendige side af kondomet, det vil sige det sekret, der var fra pigen, det kunne undersøges, omdannes til en profil, og det kunne man så med sikkerhed sige, at det var fra vores pige. Og så var vi i hvert fald sikre på, at det var vores gerningsmand, der havde smidt det her kondom. Det var nogle helt enestående oplysninger at få, som vi aldrig har prøvet før.
Kikkerten og hendes særprægede blå damecykel mangler. Så alt tyder på, at hun har cyklet en tur i det varme og solrige vejr, for at se på fugle på Amagerfællet. I hendes og kærestens hjem står dagens indkøb særligt opstillet i køleskabet. Rugbrød, blomkål, pålæg. Men da mørket falder på, og hun ikke kommer hjem, bliver hendes kæreste gennem 4 år urolig. Han ringer rundt og leder desperat efter hende. Uden held. Næste morgen går politiet ind i sagen og hjælper de pårørende med at lede efter hende. Både i Fasanskoven på Amagerfællet, men også i hendes sommerhus. Hun er ingen steder. Først efter 5 dages efterforskning er der nyt. En helikopter spotter hendes hjemmemalede blå cykel. Snart efter har politifolk fundet både den efterlyste briller og fuglekikkert. Klokken er 15:40, da en politihund giver hals. Gemt under noget kvas og nogle grene, få meter fra en skovvej, ligger hun.
Når man som jeg har arbejdet med kriminalsager i snart 20 år, så er der et bestemt år i nyere tid, der står helt klart. 1990. Selvom jeg selv på det tidspunkt kun gik i folkeskolen, hørte jeg om de mange drab på kvinder. Drab, hvor flere af dem selv den dag i dag er uopklaret. Et drab på en 23-årig kvinde blev begået den 1. januar, og bare et par dage efter blev en 22-årig kvinde dræbt. Begge prostitueret, og begge er stadig uopklaret. Senere samme år blev en 18-årig gymnasieelev dræbt i Teglgårdstrædet i hjertet af København. I august blev en 28-årig kvinde dræbt i sin opgang, og bare 8 dage efter blev en 40-årig kvinde dræbt i Fasanskoven på Amagerfællet i København. Det drab vender vi tilbage til om lidt. Fordi sagerne i årevis har været uopklaret, har de jævnligt været omtalt i medierne. Daværende drabschef Ove Dahl havde selv arbejdet med en af de uopklarede drabsager i 1990, sagen om den dræbte 18-årige kvinde i Teglgårdstrædet. Men han huskede også tydeligt den uopklarede sag fra Fasanskoven.
Det var en drabsag fra 1990. Det var en skolelærer på ca. 40 år. Hun yndede at tage på Amagerfællet og se på fugle, det hun gjort rigtig mange gange. Og da havde hun ringet til sin mand og sagt, jeg smutter lige en tur på fælleden og tager min cykel, så der kom hun ikke hjem igen. Og politiet blev selvfølgelig blandet ind i det, og man ledte efter hende. Højt og lavt, kæmpestort område derude, var det dengang, og det er det i princippet stadigvæk, men i dag er der jo både bygget hoteller og lavet golfbaner og forskellige andre ting på Amagerfællet. Men det var et stort, uoverskueligt område, så man ledte selvfølgelig derude, om hun skulle være der et eller andet sted.
Da politiet fandt den afdøde 5 dage efter hun var forsvundet, gik man straks i gang med en storstilet drabsefterforskning. Ove Dahl fortæller.
Så blev det også dengang i 1990 tilkaldt nogle hunde, og hundene foretog en søgning derude i selve området, og hun blev så fundet stort set tildækket, ikke begravet, men tildækket af nogle grene og noget kvas og nogle blade. Hun lå inde i sådan et buskads. Og hun var dræbt, hun var kvalt, hun havde stadigvæk sin egen bluse omkring halsen. Gerningsmanden havde stjålet forskellige ting fra hende, hun havde var blevet frastjålet armbåndsur og smykker og ringe og forskellige andre ting. Delvis i hende og delvis på hende ved den efterfølgende obduktion, der blev der fundet sæderester. Og selvom det var i 1990, hvor vi jo ikke var rigtig startet med DNA endnu, vi var ikke blevet dygtige nok til det, hverken retsgenetikerne eller politiet eller teknikere og andre. Dengang opererede vi jo kun med blodtypebestemmelser. Så passede man på den sæd, man fandt på daværende tidspunkt, og da man så kunne noget med DNA lidt senere op i 90'erne, så blev den sæd, man fandt på det tidspunkt, jo omdannet til en profil, og så blev det så puttet ind i databasen, da vi fik den. Og det lå så og ventede derpå, at vi skulle komme med en mistænkt gerningsmand.
Jeg har flere gange talt med kriminaltekniker Leif Schønemann, som kom helt tæt på den døde i Fasanskoven. Her fortæller han lidt om sit fund. Klippet er fra programmet Profil af en morder på Discovery+.
Pludselig får jeg så øje på en sandal, stikker ud ned til venstre for mig. Og så prøver jeg at pirke lidt med en gren. Fordi det ser ud som, det er bare en sandal, der ligger. Men jeg fjerner så lidt af grenene. Og så kan jeg se, at der er en fod med en grå sok i sandalen.
Jeg har i retten hørt den afdøde kvindes kæreste fortælle om de desperate, ængstlige timer, efter hun var forsvundet. Det går ind under huden, og man føler med de efterladte. Jeg kan godt forstå, at man både som efterforsker, kriminaltekniker og retsmediciner vil gøre alt for at give de pårørende vished og fred. Bent Hytholm Jensen var også kriminaltekniker i København i 1990. Hvad var opgaven for dine kollegaer i 1990, da de stod ude i Fasanskoven? Hvad skulle de lave derude?
Jamen, kriminalteknikernes fornemmeste opgave, det er jo at assistere politikredsen. Nationalt Kriminalteknisk Center, det er jo en af Rigspolitiets særlige afdelinger med fyldt med specialister. Og i det her tilfælde var det selvfølgelig Københavns Politi. Deres opgave var selvfølgelig at fotodokumentere derude og dokumentere, om der er nogle solaftryk, om der er nogle spor, som kan være med til at finde en gerningsmand. Og selvfølgelig at håndtere området, hvor den afdøde blev fundet. For at se, om der kunne være efterladt nogle ting for gerningsmanden. Det kunne også være solaftryk eller dækaftryk fra en cykel, eller hvad pokker ved jeg. Man går meget forsigtigt til værks, for netop at undgå at ødelægge nogle spor. Altså, som man kan se i aviser og i fjernsyn osv., når der har været en alvorlig sag, så er kriminalteknikere været til iklædt beskyttelsesudstyr af forskellige slags. Altså kædedragter, hårbind, mundbind, gummihandsker osv. Og det gør man selvfølgelig for at undgå at afsætte til egne spor på gerningsstedet, sådan at man kan vildlede efterforskerne, hvis der bliver fundet en DNA-profil. Det vil være lidt uheldigt, hvis det er fra en kriminaltekniker eller fra en efterforsker. Men så arbejder man så stille og roligt ind til, man laver en gangvej, kan man sige, ind til den afdøde, når man ved, at vedkommende ligger derinde. Der har været en læge ude og skønne, at vedkommende er død. Det kan politiet ikke gøre, med mindre hovedet er skilt fra kroppen. Så der har altid været en læge ude og konstatere, at vedkommende er død. Og så efterfølgende, jamen, så ankommer der en retsmediciner på et tidspunkt, hvis ikke det er ham, der kommer ud og skønner vedkommende død. Men man skaber altid en adgangsvej ind til den afdøde der, og man har selvfølgelig fotodokumenteret det hele, inden man overhovedet bevæger sig derindad. Og man har afsøgt området der, hvor den gangbane den er blevet lavet, for at se, om der kunne være nogle spor, som kunne være med til at opklare sagen. Så kommer retsmediciner, så bliver lavet en findestedsundersøgelse ude på gerningsstedet. Og det sker i samarbejde med kriminalteknikere. Og i nogle tilfælde så får efterforskerne også beskyttelsesbeklædning på, og så kommer der en enkelt mand ind med en overvær den her findestedsundersøgelse, sådan at han kan gå tilbage til efterforskerne og fortælle, hvad han så ude på stedet, og hvilke informationer, der allerede kan skaffes ret tidligt. Man kan se på lesionerne, og måske kan vedkommende have identitetspapir på sig eller sådan noget. Og så kan han måske gå den anden vej og så fortælle, at vedkommende hedder det og det, og så kan de efterforskerne jo gå den vej og så underrette pårørende og finde ud af vindekreds og motiv måske og så videre. Og så når findestedsundersøgelsen den er overstået, jamen så bliver den afdøde jo bragt ind på Retsmedicinsk Institut. I nogle tilfælde så afklæder man den afdøde ude på stedet, men det gør man helst ikke, fordi man vil gerne sikre sporene så intakte som overhovedet muligt. Men der kan være omstændigheder, der gør, at man bliver nødt til at gøre det ude på stedet.
Og så på et tidspunkt fandt I hendes cykel derude. Hvordan skulle den så undersøges?
Den bliver jo undersøgt i særdeleshed for DNA og for fingeraftryk. Og det gør man selvfølgelig ude i afdelingen. Det er ikke noget, man står og gør ude på gerningsstedet, eller det på findestedet, hvor den er fundet. Den bliver transporteret ind i afdelingen. Og så er der forskellige undersøgelsesmetoder. Man kan selvfølgelig prøve at se, om man kan finde nogle fingeraftryk, og man kan prøve at undersøge for DNA på relevante steder. Og typisk vil man sætte sådan en cykel ind i et limskab.
Hvad er et limskab?
Et limskab, det er en metode, som man bruger i fingeraftrykssektionen, og det vil sige, at man kan sætte nogle effekter ind i et skab, og så har man noget flydende lim, der bliver varmet op. Og så ind i det her lukkede rum her, der bliver så nogle limdampe, og det lim, det har tendens til at, hvad skal man sige, fastgøre sig på glatte overflader. Og i nogle tilfælde, så kan man så se, hvor der er fingeraftryk i den her limoverflade. Men ellers så tager man jo den afdøde med ind på Retsmedicinsk Institut, og så foregår obduktionen derinde. Og der er altid kriminalteknikere med, som fotodokumenterer, hvad der sker derinde. Og så i samråd med retsmedicinerne sikrer spor på livet, inden det bliver afklædt, hvis der er nogle spor at sikre. Og så efterfølgende, jamen, så bistår kriminalteknikeren med fotodokumentationen, og retsmedicineren, han anmoder om at få taget et billede under obduktionen, så han kan bruge de billeder til obduktionserklæringen.
Hvordan er det at stå der?
Ja, lad mig sige det på den måde, at det er jo noget, man vender sig til. Selvfølgelig er det jo ikke vores dagligdag, kan man sige, men jeg kan i hvert fald huske, første gang jeg var med til en obduktion, der var jeg da noget nervøs, fordi jeg havde hørt så mange skræmmende historier om, at man faldt om og alt muligt, men det foregår stille og roligt, det gør det. Og de er jo flinke og rare, både retsmedicinerne og laboratorbetjentene, der egentlig står og skærer i de døde. Men lugten kan selvfølgelig være forfærdelig, men så må man jo bare trække lidt i baggrunden og så gå hen og tage de billeder, der skal tages, når det hele bliver skilt ad.
En grå sweatshirt var viklet rundt omkring den afdødes hoved og ansigt. Hun lå på siden, øjnene var lukkede. På kroppen havde hun et par sorte, knælange shorts, nogle strømpebukser og et par trusser. Hendes ur og smykker var væk. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om arbejdet på Retsmedicinsk Institut.
Vi fik en kvinde ind, hvor tøjet sad løst, men det var ikke taget af. Det gjorde vi jo så på instituttet, sammen med kriminalteknikerne, som dokumenterede det ved at tage billeder. Og så kunne vi se, at den afdøde havde også været udsat for stumpvold. Altså det var hudblødning og blodudtrædninger rundt omkring. Men det var jo ikke noget voldsomt, som tydede på, at det var det, hun var død af. Vi kunne dog ikke udelukke, at der også var et moment af kværkning. Det vil sige, at gerningsmanden havde grebet afdøde om halsen og holdt et hårdt greb, og at dette i kombination med strangulationen var det, der kvalte hende. Derudover kunne vi se, at der var ikke dødstivhed tilbage i afdøde, så det vil sige, at hun havde jo altså været død i nogle dage. Når et lig har ligget ude i naturen i flere dage, for eksempel 4-5 dage, så er det ikke ualmindeligt, at der ud over de sædvanlige dødstegn, det vil sige altså, at det ikke er dødstivhed mere, og at det måske er begyndende forrådnelser. Og så er små lesioner, der er opstået på lige på grund af dyrebid. Og det kan være alt fra de mindste insekter og op til noget større dyr som hunde og ræve. Der blev fundet sæd i afdødes vagina, og det var også i trusseindlæg. Og sædceller kunne vi jo undersøge i mikroskop dengang. Vi tager prøver fra til DNA-undersøgelser. Det gørs jo helt rutinemæssigt i dag. Der blev også taget prøver fra dengang, men DNA-teknikken var ikke så veludviklet dengang, som den er i dag. Man skulle blandt andet have meget større mængder væv eller sekret for at kunne foretage DNA-undersøgelsen. Så det, man undersøgte for dengang, det var blodtype. Man brugte blodtypeundersøgelser. Da vi jo har forskellige blodtyper, så kunne man indsnævre feltet af mistænkte noget ved at foretage disse undersøgelser. I dag kan man jo lave DNA-undersøgelser, og hvis der er DNA til stede, så vil det jo komme ud med en DNA-type, og så kan vi snakke om, at det kan være op til 1 million gange større sandsynlighed for, at der er person A, end at den hvilken som helst anden person. Så meget kunne man ikke indsnævre det dengang, men man kunne da i hvert fald sige, at gerningspersonen tilhørte den del af befolkningen, de 25% for eksempel, der havde den bestemte blodtype.
Hun vågner ved lyden af noget, der pusler i hendes køkken. Klokken er omkring 6 om morgenen. Og hun står op for at undersøge, om der er nogen i hendes lille etværelses kollegielejlighed. Et skrig trænger sig på og undslipper hendes mund, da hun ser en fremmed i sit køkken. Han kaster sig over hende og holder kvinden for munden og beordrer hende til at tie stille. Manden befaler hende hen på sengen, og hun hører et par klik, som fra en hobbykniv, hvor knivsbladet bliver trykket frem. Angsten fylder den unge kvinde, mens hun bliver bundet for øjnene med sin egen undertrøje. Overfaldet står på i næsten 2 timer, hvor han misbruger hende på flere forskellige måder. På et tidspunkt kan hun høre, at manden drikker direkte af mælkekartonen i hendes køkken. Og efter overgrebet tvinger han hende i bad. Hun skal vaske alle spor af sig, og selvom hun er alene under bruseren og har bind for øjnene, kan hun stadig fornemme, at han er i rummet. Inden han går, tager han lanet fra sengen med sig og siger, at hvis hun anmelder det, vil han komme tilbage med en kammerat.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen. Det er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3-lags toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Voldtægten på Amager-kollegiet kiggede Ove Dahl og kollegaerne nærmere på i afdeling for personfarlig kriminalitet.
Det var en ualmindelig grov voldtægt fra 2005 fra et kollega ude i samme område, også ude på Amager. En ung kvinde på 24 år, hun boede i sådan en lille stuelejlighed på et kollegie, og en tidlig morgen ved 5-tiden i maj måned 2005, der havde hun glemt at låse sin dør, og en gerningsmand trængte ind til hende. Hun lå og sov på en madras inde på gulvet, og hun blev overmandet. Hun nåede lige at skrige en enkelt gang, og naboen hørte det, men reagerede ikke, da der ikke kom yderligere skrig. Gerningsmanden kneplede hende, det vil sige, han bandt noget for munden på hende, så hun ikke kunne sige noget. Og hun blev så også, fik også noget for øjnene, så hun ikke kunne se noget, og så blev hun også misbrugt et par timer af den her gerningsmand. Da sagen bliver anmeldt, der fortæller pigen, at hun fornemmede, at gerningsmanden havde været i hendes køleskab. Og da teknikerne undersøger køleskabet, så viser det sig, at der er 2 mælkekartoner, som er lukket op. Og på det ene mælkekarton, der kunne man konstatere, at der var spyt fra en mand. Og det blev så omdannet til en profil og puttet ind i databasen. Og det var så det, der matchede det, som vi nu ellers kom med og havde nu. Det var i øvrigt en gerningsmand, som vi betragtede som meget grov. Også meget omhyggelig. Han forsøgte virkelig at slette sine spor. Han gjorde faktisk det, at han, da han var færdig med hende, der blev hun tvunget ud på badeværelset, hvor hun blev spulet igennem med bruseren, så han kunne fjerne spor både på hende og delvis også i hende. Og han fjernede jo også det lagen, som de havde ligget på. Men heldigvis så glemte han jo altså, at han også havde været i køleskabet, hvor han havde drukket af den her mælkekarton. Det var de 3 sager, som vi nu stod med, som vi var på vej til måske at kunne opklare, hvis ellers vi kunne finde en gerningsmand. I sådan nogle sager er det jo altid vigtigt, at man har et teknisk bevis, som man med sikkerhed kan navle gerningsmanden fast til selve gerningen, så vi kan bevise, når vi kommer med den rigtige, at det er ham, der har gjort det.
DNA er et helt fantastisk redskab for politiet, og i denne sag viste det sig at være nøglen til opklaringen af flere dele af komplekset. For hvis DNA bliver opbevaret rigtigt, så kan det bevares i årevis. DNA er biologisk materiale, og derfor skal det opbevares som mad, tørt, mørkt og koldt. Det vidste man godt, da kriminalteknikerne gik i gang med at undersøge kollegeværelset på Amager i 2005. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller, hvordan de arbejdede på gerningsstedet.
Typisk så samarbejder vi jo meget tæt med rekvirenten, altså som det lokale politi, der beder os om at komme ud og undersøge. Og de har forhåbentlig fået nogle informationer af den forurettede. Og i det her tilfælde her, der har han jo faktisk været der i flere timer, hvor han har misbrugt den her stakkels pige. Og det er jo klart, ud fra hendes forklaring, så starter man jo undersøgelsen op. Og så gør man selvfølgelig det, som vi altid gør som kriminaltekniker, fotodokumentere forholdene på stedet, inden man overhovedet rører ved noget. Og så gennemgår man jo simpelthen hele værelset eller lejligheden fra A til Z, simpelthen, fordi gerningsmænd har jo været der i et stykke tid. Så undersøger for fingeraftryk, ser om man kan finde nogle biologiske spor, altså rester fra sperma eller hvad pokker det nu kan være. Og når du undersøger for fingeraftryk eksempelvis, jamen, så kan der jo være nogle aftryk, der er afsat fuldstændig galt. Der er jo formentlig for den forurettede selv, og der kan jo være nogle venner eller bekendte, der har været på besøg. Og så skal man jo skille det ene ud fra det andet, så godt man nu kan. Og i nogle tilfælde, så er det åbenlyst, hvilket noget, der kan være for en gerningsmand, og andre tilfælde, så kan det være fuldstændig legalt afsat. Fingeraftrykseksperterne i Nationalkriminalitetscenteret, de er jo ekstremt dygtige til deres arbejde. Og som årene er gået, er der selvfølgelig også kommet nye undersøgelsesmetoder. Og nogle af de undersøgelsesmetoder, som man har brugt igennem mange år, det er selvfølgelig det her pulver, som langt de fleste kender. Det kan være rødt, det kan være hvidt, det kan være sort, forskellige typer pulver, som man pensler ud over de her forskellige flader. Så bruger man lim, altså limdampe, hvor man kan fremkalde fingeraftryk og håndaftryk. Og så har man fået en lang række lyskilder, som med forskellige bølgelængde er helt fænomenalt til at fremkalde fingeraftryk. Og man har kemi og væske og forskellige ting. Men det er jo eksperterne, der står i hver enkelt tilfælde og skønner, hvilken metode vil være den mest sandsynlige at bruge. Men de er vanvittigt dygtige. Det er et meget stort arbejde, og det er jo også derfor, at der helst skal så få personer ind på et gerningssted som overhovedet muligt. For det er blandt andet også med sålaftryk. Fordi hvis der har været alt for mange mennesker derinde, så skal man først til at finde ud af, hvem har været der, og så skal de sorteres fra. Og så først til sidst kan man så ligesom udskille gerningsmanden fra de andre aftryk, der måtte være på stedet.
Hvordan sikrer man et spor på en mælkekarton?
Jamen, man sikrer i første omgang hele mælkekartonen faktisk, og så enten så bliver den aftørret med vatpinde ind i afdelingen, eller også så bliver den sendt ud på Retsgenetisk Institut, hvor de så laver, de vil faktisk helst have de originale spor, så de kan lave aftørringen derude, fordi så bliver processen heller ikke forsinket.
Så man tager hele mælkekartonen og putter ned i en pose?
Ja, hvis der er noget væske i den der, så skal man selvfølgelig sørge for, at det ikke ødelægger sporene, der måtte sidde op i tuten der, hvor man drikker. Det er klart, men altså, så sender man den simpelthen ind, eller man tager den med ind i afdelingen, og så bliver den jo undersøgt ret hurtigt. Dels for fingeraftryk selvfølgelig, fordi det er glatte overflader. Det fandt man jo så ikke. Kanskje man har formentlig brugt handsker. Men han dummer sig så ved at drikke det her karton her.
En detalje, man fandt på kollegieværelset, var en del af et håndaftryk, som senere fik betydning i sagen. Bent Hytholm Jensen fortæller.
Et håndaftryk, det er håndfladen, kan man sige. Altså der, hvor håndfladen går over i fingrene. Og der er jo lige så meget mønster i en håndflade, som der er ude i fingeraftrykkene. Altså der er porer, og der huden har også sit eget aftryk, kan man sige.
Er det lige så unikt som et fingeraftryk?
Ja, det er det jo, fordi at, det er jo også helt specifikt, når man ser ned på sine hænder, så det, kunne man forestille sig, at lytterne de gør, sidder og kigger ned på deres hænder, kan de jo se, at der er massevis af hudfolder og så videre. Og der, hudfolderne, de, både fingeraftryk og hudfolderne på hænderne, de opstår jo i fosterstadiet, hvor at kroppen jo egentlig er fyldt med væske, men så lige før man bliver født faktisk, så begynder det, at væsken forsvinder, og det vil sige, så opstår der sådan nogle helt unikke aftryk, altså på fingeraftryk og håndaftryk. Og det er jo nogle aftryk, man bærer resten af sit liv. Og selvom man så måtte få en vabel, som de fleste af os formentlig har prøvet, jamen så kommer der jo ny hud ind under, det er eksakt det samme fingeraftryk, eller det samme aftryk, der kommer frem igen. Så kan man selvfølgelig sige, at jo ældre man bliver, så kan der komme nogle ar på fingrene og så videre der. Det er jo også helt specifikt, når det så opstår selvfølgelig. Men hovedmønster, det er der altid. Altid.
Mange tror, at en retsmediciner kun arbejder med de døde. Men faktisk er en stor del af hans eller hendes arbejde også at undersøge de levende. Det kan for eksempel være en mistænkt i en alvorlig sag, eller det kan være et offer for en voldtægt. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, er en af dem, der har stået med det arbejde et utal af gange.
Hvis en kvinde har været i bad umiddelbart efter eller kort tid efter en voldtægt, så vil det kunne slette sporene. Det vil sige, at de kan blive skyllet væk eller knuppet, gnedet væk i forbindelse med, at man har vasket sig. Og det vil sige, at det kan være svært at påvise sporene efter, at man er vasket. Det skal dog siges, at ved at undersøge kvinden relativt kort efter voldtægten, så vil man jo meget tit kunne finde sædceller, i hvert fald DNA, oppe i toppen af skeden. Og der kan man også så fange det. Men sandsynligheden for, at man finder noget, er mindre, hvis kvinden har været i bad efter voldtægten.
Kan du sige noget til kvinder, som bliver udsat for et seksuelt overgreb? Er der noget, de ikke skal gøre, eller de kan gøre for at gøre jeres arbejde lettere?
Der vil jeg sige, at det er vigtigt at undgå at gå i bad. Hvis kvinden på nogen måde har mulighed for at undgå det, så vent med at gå i bad, til undersøgelsen er foretaget. Hvis der har været, snak om oral sex, så er det også meget vigtigt, at man ikke børste tænder, fordi det kunne jo være, at det stadigvæk var nogle DNA-spor fra gerningsmanden tilbage i mundhulen.
Kriminalteknikerne spiller også en stor rolle, når der skal findes DNA i forbindelse med en voldtægt. Bent Hytholm Jensen forklarer.
I det her tilfælde, der fik kvinden at vide, at hun skulle gå i bad og vaske sig grundigt. Kan I finde nogle ting i et afløb i forbindelse med, at hun har været i bad for eksempel?
Det er i hvert fald svært, lad os sige det på den måde. Man kan være heldig eksempelvis, hvis det er oppe i en håndvasker, der er en vandlås. Så kan man skrue den af, og så sikre den væske, der måtte være tilbage deri. Men det er jo utrolig besværligt, må man sige. Og et afløb ned i badeværelset, det går næsten lige direkte ned i kloakken. Men altså, man må teste det så godt man kan, når tingene... Vi har nogle muligheder for at se, om man kan finde noget sperma, for eksempel med noget test. Og hvis man er heldig, så lykkes det. Men i andre tilfælde, og i langt de fleste, vil det jo være skyllet ned i kloakken, og så... Er sporet væk.
Imens alt dette skete, anede den brede offentlighed og pressen ikke uråd. Vi levede som hidtil, sorgløse og uden skræk for, at der skulle stå en serieforbryder om det næste hjørne. Men snart ville alle få at vide, at sagerne hang sammen, og at politiet ledte efter en mand, som havde havet i flere årtier, uden at blive stoppet. Det, du skal høre nu, husker jeg tydeligt. Jeg husker, hvor jeg var, hvordan vi ryddede forsiden på både Ekstrabladet.dk og den næste dags papiravis. Den her historie overgik alt andet. På Politigården havde efterforskerne ekstraordinært travlt, husker daværende drabschef Ove Dahl.
Hvordan skulle vi finde ham? Det var jo selvfølgelig en overvejelse, og som vi gjorde os, vi satte os ned i en snæver kreds, altså min souschef og ham, der nu havde sagen, og nogle andre, og vi drøftede selvfølgelig, hvordan vi skulle gribe det an. Jeg havde jo nok besluttet allerede, at vi var nødt til at gå ud med det, det vil sige, vi var nødt til at bruge pressen, og vi var nødt til at gå ud til offentligheden med nogle informationer, i håb om, at der måske sad nogen derude, som kunne komme med nogle oplysninger, vi måske kunne bruge. Det kan godt være, det var lidt naivt, men umiddelbart var det vores eneste mulighed, så det besluttede vi selvfølgelig i fællesskab. Det er altid fornuftigt at tage sine medarbejdere med til sådan nogle beslutninger, fordi det er jo dem, der skal lave arbejde. Det er jo ikke mig, der skal lave arbejde. Så selvom det var mig, der tog beslutningen, så blev det jo en fælles, og alle var enige om, at det var den eneste måde, vi kunne måske komme videre med den her sag. Det var en torsdag formiddag. Jeg ringede til TV2, station 2, til redaktøren, som jeg kendte godt, havde haft en del sager sammen med tidligere, og fortalte ham omkring den her sag, og jeg vidste, at han skulle sende, eller de skulle sende om mandagen, og det var også for at lave det ordentligt, for ikke at det skulle blive bragt i sådan en eller anden tilfældig nyhedsudsendelse, der varer 17 sekunder, og vi kan kun nå at blinke to gange, så er det overstået, fordi så stærkt går det nogle gange, når der kommer sådan nogle informationer. Så jeg vil gerne lave det rigtigt og lave det ordentligt med nogle interviews og nogle optagelser i løbet af weekenden, så han kunne få et noget ordentligt materiale om mandagen, vi kunne sende. Og jeg fortalte ham historien, han var selvfølgelig fyr og flamme, og han sagde, at jeg kunne få alle 40 minutter, hvis jeg vil have det. Så sagde, det bliver nok ikke nødvendigt, men det kan godt være, at jeg skal bruge 20. Og vi fik så aftalt nogle forskellige ting, vi skulle lave i løbet af weekenden, og vi var alle sammen glade og tilfredse med det. Så skete der desværre det, at kort før kl. 16 den her torsdag, der blev jeg kontaktet af min forholdsvis nye chef. Han kom over til mig, og så sagde han, Ove, jeg har hørt, at du vil du vil gå i pressen med den der sag? Så sagde jeg, jamen det vil jeg. Det er, sådan har jeg arbejdet de sidste 20 år og med gode resultater, så det vil jeg også gøre i den her sag. Det synes han nu ikke var en god idé, om det var, fordi han ikke var blevet taget med på råd, det ved jeg ikke, men han var jo min chef, og han konfererede lidt med sin chef, og de blev enige om, at det var ikke nogen god idé. De havde ikke nogen konstruktive forslag til, hvad man ellers kunne foretage sig, men de mente, at det var alt for farligt, og kvinderne på Amager, de ville blive opskræmt, og de ville ikke ture og bevæge sig ud i aftentimerne, eller ud i det hele taget, og til det havde jeg faktisk kunnet sige, jamen så må de skulle blive inden, altså det kan jo ikke hjælpe noget. Vi er nødt til at skal komme komme videre. Men jeg fik altså forbud, og det gider ikke at træde ret meget mere i, fordi heldigvis så skete der jo så det, at de gav sig, der blev lagt lidt pres på, og jeg fik min vilje, og vi fik lavet det, som vi skulle lave i løbet af weekenden. Og om mandagen så holdt vi pressemøde, og det blev vist i station 2, og det blev selvfølgelig meldt ud til alle de andre i pressen også, så det var ikke noget med, at vi skulle forfordele nogen, altså alle fik det, de skulle have.
Personligt fik jeg også nyheden om, en serieforbryder var på fri fod, samtidig med de øvrige medlemmer af pressen. Jeg var på arbejde på Ekstra Bladet, og jeg var med til at få tv-signalet ud på nettet, så snart pressemødet på Politigården var i gang. Vi var ved at tabe både næse og mund, da politikommissær Steffen T.H. Steffensen stillede sig op og sagde:
Vi søger en udseendemæssig, og kun udseendemæssig, en ganske almindelig dansker. Formentlig en københavner. Han taler københavnsk. Denne person, han skal være et eller andet sted mellem 35 og 45 år. I skal nok få en nærmere signalement af ham om lidt. Denne person, han er knyttet til 3 grove forbrydelser via sin DNA-profil.
Mistanken om, at en og samme mand stod bag både drabet i Fasanskoven i 1990, voldtægten i haveforeningen Stjernelund på Kongelundsvej i 2010 og en voldtægt i 2005, var en kæmpestor, nærmest ubegribelig nyhedshistorie. Og det fyldte meget i alle landets medier. Også på Ekstrabladet, hvor vi bragte historier med overskrifter som "Politiet jagter 6 gale morder", "Han slår til igen" og "Cooper fandt sexuhyrets kondom". Ove Dahl fik det ud af pressemødet, han havde håbet på, opmærksomhed og offentlighedens hjælp.
Der kom til at ske det, at der i løbet af de næste 4-5 dage, der fik vi 700 henvendelser fra det ganske land. Og det var fra det ganske land, fra nord, syd, øst og vest. Overalt var der folk, der ringede ind, som gerne ville hjælpe politiet med at opklare den her sag. Men 700 forskellige bud på, hvem der kunne være ammermanden, som pressen havde døbt ham, det var jo dog alligevel en vis arbejdsbyrde. Vi skulle i gang med at sortere i alle de her henvendelser. Altså, jeg fik bare nogle flere folk, og der blev lavet forskellige arbejdsgrupper, og der blev sat rigtig mange ting i gang. Vi kunne sortere rigtig mange fra der, sådan med det samme, som ikke passede hverken på højt eller drøjt, og som aldrig havde sat deres ben på Amager. Så, men vi var alligevel ude at besøge 70 mænd i løbet af de første 4-5 dage. 70 mænd, som vi lige skulle kigge i øjnene, som vi skulle tage et mundskrab på, så vi kunne få en DNA-profil af dem til sammenligning med det, vi nu havde. Og det blev alt sammen afgivet frivilligt, og det var ikke nogen af dem. Den følgende mandag, altså på ugedagen efter, at vi havde sat den her proces i gang, der fik vi en ny henvendelse fra en dame, sidst i 60'erne, bosiddende på Amager. Hun ringede ind til en af mine medarbejdere.
Hvad den kvinde præcis sagde, det må du vente med at høre til næste afsnit. For før vi når så langt, så skal vi dykke ned i nogle af de kriminaltekniske beviser og juridiske overvejelser. En mand, som havde begået det uopklarede drab på skolelæreren i Fasanskoven i 1990, skulle altså også stå bag yderligere 2 voldsomme sexovergreb i nyere tid. Og nu kunne videnskaben og politiets efterforskning kæde det hele sammen. Det var fantastisk spændende, også for kriminalteknikerne, hvor Bent Hytholm Jensen var ansat. Da I så får at vide, at det her DNA passer med drabet i Fasanskoven, og I finder de forskellige ting frem, hvad tænkte du så?
Jeg tænkte, at det er jo ligesom at vinde i lotteriet, fordi at, det er jo det, der er hele formålet med DNA-registeret. Det er jo at fange og fælde nogle forbrydere. Og det er jo derfor, at DNA-registeret i virkeligheden er der. Og når det så lykkes i så en alvorlig sag der, fordi at, vi har jo stadigvæk desværre en del uopklaret drab, og man ønsker selvfølgelig altid i de sager, hvor man har nogle spor, som ligger i DNA-registeret, at den lige pludselig bonger ud en dag.
Hvad var jeres opgave i den forbindelse?
Altså vores opgave i forbindelse med fasanskoven, altså når den bonger ud i DNA-register, det er jo egentlig at samle sporene op en gang til, altså lige tjekke sagen og gennemgå den på det kriminaltekniske område. Og det havde vi jo allerede gjort tidligere, fordi at, der blev lavet en fuld DNA-profil allerede første gang, at den afdødes beklædning blev undersøgt. Men på daværende tidspunkt, det var jo i DNA'ens spæde opstart, kan man sige. Og på et tidspunkt, så havde jeg i hvert fald rettet kontakt til retsgenetisk afdeling for at høre, om man nu kunne være 100% sikker på, da man nu lavede DNA-registeret om, eller undersøgte DNA med mange flere systemer, sådan noget, om man så kunne være sikker på, at gerningsmanden han ville bonge ud, hvis man fandt ham. Og det var man en lille smule vævende omkring på daværende tidspunkt, så derfor så bad jeg om at få genundersøgt den afdødes beklædning, blandt andet sådan nogle hotpants, hun havde haft på. Og der var jo sikkert sperma på dem tidligere, men vi var ikke helt sikre på, om der var tilstrækkeligt meget tilbage. Men det lykkedes da i hvert fald for retsgenetikeren at sikre tilstrækkeligt meget, så det blev lavet på den nye metode. Og det var så den der DNA-profil, der lå i registret, som bongede ud her i det her tilfælde her. Og det var en kæmpe dejlig følelse, at nu kom der gang i den.
Den erfarne anklager, Anne Birgitte Styrup, hørte meget tidligt i efterforskningen om Amagermanden.
Jeg havde en lidt besværlig voldtægtssag, som jeg havde sammen med en af kriminalfolkene inde i drabsafdelingen. Og som jeg bare ringede og skulle snakke med ham om. Jeg skulle i retten med den ret kort tid efter. Der var sådan noget, en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var et eller andet småtingsafdelingen, jeg skulle have ham til at hjælpe mig med. Og så sagde han, du våger på at sige det, men nu skal du bare høre. Og jeg holdt min kæft. Jeg sagde det ikke, hverken til min mand eller til nogen, men jeg blev godt nok forbløffet, for han sagde, at de lige havde ringet fra Retsgenetisk Institut og sagt, at de havde fundet et fuldgyldigt DNA-match i et kondom fra en voldtægtssag fra september. En måneds tid gammel voldtægtssag. Og så har de fundet et match i sporregisteret fra et drab fra 1990 og fra en voldtægt i 2005. Altså det fra Amager-kollegiet og det fra Fasanskoven. Og derfor var alle de disponible mennesker kaldt sammen til at høre om det her. Og så hørte jeg jo på vandrørene, at fanden var løs i Laksgade, fordi politifolkene mente ikke, at man kunne komme længere, og at ville derfor gerne bede offentligheden om assistance, og at man højere op i systemet lige ville spise brød til. Det sidste forstod jeg godt, at man ville, fordi altså, drabet var jo fra 1990, og det andet sag fra 2005, så altså en dag mere eller mindre kunne vel ikke gøre, altså hvor man lige tænker sig om, er der andre muligheder end at gå ud og skræmme alle på Amager fra Hvidersands, altså, det siger næsten sig selv, at det ville give anledning til voldsomme reaktioner. Og så hørte jeg jo også om de der skændsmål, der var inde på politigården. Men i hvert tilfælde, så fulgte jeg med i nyhederne, og så tror jeg, det var mandagen, at de så bad af offentligheden om hjælp, og enhver, der har en eller anden idé om, hvem det kunne være, som er den her forbryder, som har huseret så længe, de skulle ringe til politiet, og man sørgede for, og man skulle jo også, inden man kom så langt, skulle man jo sørge for, at man havde tilstrækkelig bemanding. Der skulle jo mindst, jeg tror, det var 30 eller 40 betjente, som blev sat af i sådan et, det man i dag kalder et callcenter. Hvad man forventede, om ikke en telefonstorm, så i hvert fald rigtig, rigtig mange mennesker, der ville ringe ind.
Voldtægter har altid interesseret anklager Anne Birgitte Styrup, fordi det har ligget hende meget på sinde, at ofrene får en fair behandling. Sagen om voldtægten på Kongelundsvej var en af de første, hun læste igennem.
Det, der adskilte sig, var, at den havde varet længe. Men hvis vi nu havde taget den helt for sig selv, og havde glemt alt om alle de andre sager, så ville den ikke have udmærket sig at være specielt spektakulær. Så det eneste, der er, at det tog lang tid. Meget lang tid. Altså, det er der ikke så mange, der leger, som katten leger med musen i lang tid. Altså, det var anderledes. Men ellers, fordi han jo ikke, han gennembankede hende ikke, han skar ikke i hende med kniv. Det var verbale trusler, og selvfølgelig med tildækket hoved, og meget, meget, meget skræmmende. Jeg håber ikke, det kan høre som om, jeg bagatelliserer det. Men det er bare for at sige, at det var ikke en voldtægt af særlig farlig karakter, fordi hun var ikke ved at dø, eller ved at blive kvalt, eller skåret i, eller hjælpeløs, eller skubbet ud i havnebassiner, eller hvad man nu kan forestille sig af alt muligt frygteligt, ikke? Som er set i andre sager.
Anne Birgitte Styrup kendte også til det uopklarede drab fra 1990 i Fasanskoven. Også den sag nærlæste hun på et tidligt tidspunkt, og det kommer vi nærmere ind på i næste afsnit af Danske Drabsager. Her skal du også høre om en åben gashane, som nær havde kostet en hel opgang livet, og hvordan låget på en chokoladeæske fik stor betydning for opklaringen. Og så fik et tip fra en borger det til at løbe koldt ned ad ryggen på drabschefen. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, redaktør Rune Born Schwartz og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.